Joseph Goldstein on tämmöinen amerikkalainen jo 80 lähestyvä vipassana-opettaja, joka on yksi tämän perinteen, länsimaisen insight-perinteen tunnetuimmista ja pitkäaikaisimmista ja arvostetuimmista opettajista. Ja kun häneltä on kerran kysytty, että jos pitäisi selittää, että miten vipassana-meditaatiota harjoitetaan mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, niin hän on vastannut tällä tavalla. Ole läsnä kokemuksesi kanssa, äläkä takerru siihen. Ja nyt jos te olette Nirodhassa käynyt tai muuten harjoittanut meditaatiota tai mindfulnessia, niin olette varmasti kuulleet paljon ohjeita siitä, että miten ollaan läsnä kokemuksen kanssa ja harjoittanut sitä. Mutta voi olla, että takertumisesta on puhuttu selvästi vähemmän. Ja takertuminen onkin sen vuoksi tämän dharmapuheen aihe. Eli puhutaan siitä, että mitä takertuminen on, miten sen tunnistaa omassa kokemuksessaan, miksi se on oleellinen ja miten ehkä voisi harjoittaa takertumisen kanssa ja miten ehkä voisi olla takertumatta. Ja palinkielinen sana takertumiselle on upadana. Ja englanniksi sanotaan usein clinging tai grasping. Ja joskus sanotaan attachment myös takertumisesta. Ja nyt olette saattanut kuulla, että Buddha puhuu paljon siitä, että ahneus tai taitamaton halu on kärsimyksellinen mielenlaatu. Ja jos tämä ahneus voimistuu, niin jossakin vaiheessa muuttuu takertumiseksi. Eli on ikään kuin tietty skaala, missä taitamaton tai halu on vähän niin kuin lievempi versio ja takertuminen on voimakkaampi versio siitä samasta asiasta. Eli voimakas versio siitä, että me halutaan meidän kokemukseen jotakin lisää taitamattomalla tavalla. Et nyt tämmöisenä konkreettisena dummy-esimerkkinä, että jos vaikka on kahvinjuoja ja haistaa herkullisen kahvin tuoksun tai saa näköhavainnon höyryävästä kahvikupista, niin voi herätä mielessä halu saada tuo kahvi, saada kahvia. Ja voi olla, että kun lähenee sitä kuppia, niin se halu kasvaa ja sitten käsi alkaa ehkä ojentua kohti sitä kuppia ja käsi lähenee sitä kuppia ja jossakin vaiheessa käsi saa siitä kupista kiinni. Niin ei nyt voida sanoa tarkkaan, että missä kohtaa sen halun kasvaessa se on muuttunut takertumiseksi, mutta jossakin kohtaa, kun se on aika voimakas, se on muuttunut takertumiseksi. Ja viimeistään siinä kohdassa, kun on saatu siitä kupista kiinni, ollaan niin kuin takerruttu siihen kahvikuppiin, niin se on takertumista. Ja usein sitten vielä takertumisesta seuraa se, niin kuin tässä kahvikupin esimerkissä voisi seurata, että tulee semmoinen tunne, niin kuin minä tai minun, että tämä on nyt minun kahvi, tämä on nyt minun kahvikuppi. Ja siis totta kai tämä on tämmöinen dummy-esimerkki, että niin kuin valtaosan ajasta me ollaan takerruttu johonkin muuhun kuin johonkin, ei olla konkreettisesti takerruttu niin kuin mihinkään esineeseen, vaan tässä tulee itse asiassa mieleen nyt saman tien tämmöinen tarina, yhdestä Simpson-jaksosta. Kerronkin sen nyt tähän kohtaan, kun se tuli mieleen. Eli siinä oli Homer Simpson oli jumittunut juoma-automaattiin kiinni. Sen käsi oli jumittunut sinne lokeroon kiinni. Ja se ei niin kuin kaikkea yritetty ja se ei millään päässyt ulos. Ja kutsuttiin palokunta ja kaikkea ja sitä ei mitenkään saatu ulos. Ja sitten lopulta siihen tuotiin röntgenlaite, että niin kuin, mitä täällä oikein tekeillä. Niin se röntgenlaite näytti, että Homerin käsi oli takertunut oluttökkiin siellä. Ja sen takia se ei mahtunut ulos. Ja sitten Homerille kerrottiin, että mitä jos päästäisit tuosta tölkistä irti. Niin, no sittenhän se käsi sujahti suoraan sieltä ulos. Että tämä vähän niin kuin myös kuvaa tämmöistä takertumisen tärkeää ominaisuutta. Et yleensä takertuminen on aika kärsimyksellinen tila. Ja sitten jos pystyy päästämään irti, niin se kärsimyksellisyys hellittää ja se olo helpottaa. Mutta tosiaankaan niin usein takertuminen ei ole ihan näin konkreettista kuin täällä Homer Simpsonilla, että me ollaan pikemminkin takerruttu johonkin niin kuin vaikka miellyttäviin kehon tuntemuksiin tai muihin miellyttäviin kokemuksiin tai vaikka johonkin identiteettiin tai mielipiteisiin tai uskomuksiin tai johonkin meidän tapoihin. Ja kun mä olin tulossa tänne pitää tätä meditaatioiltaa tänään ja mielessä oli tietty tämä takertumisaihe, niin mä huomasin siinä, kun mä kävelin tuohon juna-asemalle, että mun mieli oli takertunut selvästi yhteen juttuun. Tämä on outo juttu, mutta kerron sen teille, kun usein nämä tosielämän jutut on vähän outoja. Eli mä oon menossa, mulla on hurjan kiireinen viikko tällä viikolla. Et mä toivon, että tämä on selkeästi vuoden kiireisin viikko. Ja mä oon viikonlopuksi menossa Tampereelle koko viikonlopuksi opettamaan. Ja mä ehdin tänään suunnitella mun opetuksen loppuun ja printata mun monisteet ja leikata osan monisteista ja ostaa junalipuun ja laittaa kaikki kansioon, mutta mulla jäi osa monisteista vielä niin kuin leikkaamatta. Ja mulla ei ole oikeasti niin kuin tällä viikolla niin kuin vaan sitä 10 minuuttia enää aikaa, minkä mä tarvin niiden monisteiden leikkaamiseen ennen kuin mun pitää lähteä sinne Tampereelle. Ja mun mieli oli mutta siis tässä ei ole mitään ongelmaa, koska mä hyvin ehdin leikata ne siellä Tampereella tai vaikka junassa. Että mulla on todella hyvin aikaa leikata ne mun monisteet, mutta kun mä aina haluan valmistautua hyvin ja huolellisesti ja etuajassa, niin mun mieli vaan pyöritteli sitä, että milloin mä ehdin, että mun täytyy ehtiä leikata ne monisteet ennen kuin mä lähden Tampereelle. Se tuntuu vaan tosi tärkeältä, niin mä tunnistin tosi selkeästi tämän takertumisilmiön. Mieli on takertunut siihen, että monisteet on pakko saada leikattua ennen kuin mä lähden Tampereelle. Ja se tavallaan niin kuin obsessoi siitä, että milloin mä ehdin leikata ne monisteet. Et tässä aidon elämän esimerkki. Ja tämä onkin usein, miltä takertuminen näyttää ajatuksissa. Et niin kuin jonkunlaisen obsessio voi huomata, että minun täytyy ehdottomasti vaikka saada uusi iPhone tai minun täytyy ehdottomasti saada tuo ylennös. Tai sitten on myös niin kuin tavallaan päinvastainen versio siitä ahneudesta ja takertumisesta, että niin kuin taitamattoman halun se toinen puoli on, että me halutaan niin kuin eroon jostakin, että vaikka me halutaan eroon tästä stressistä tai tästä selkäkivusta. Ja sitten jos se voimistuu tosi paljon, niin siitäkin tulee takertumista, vaikka silloin sen takertumisen muoto on, että me voimakkaasti halutaan päästä eroon jostain kokemuksesta tai asiasta, tai me voimakkaasti yritetään pitää jotakin poissa tai loitolla. Ja ajatusten tasolla se voi just näyttää siltä, että minun on ihan pakko päästä eroon vaikka tosta niin kun kamalasta työkaverista, jonka kanssa ei ikinä asioista tule mitään, tai mun on ihan pakko päästä eroon tästä selkäkivusta, tai mun elämä ei niin kuin vaan voi toimia. Ja tosissaan niin kuin varmaan saatte kiinni tästä nyt tähän mennessä, niin takertuminen, että minkä takia siitä puhutaan, minkä takia Joseph Goldstein sijoitti sen niin keskeiseksi osaksi vipassana meditaatiota, on, että se on hyvin kärsimyksellistä. Et nyt mä pyytäisin teitä tekemään tosi hassun asian, vaikka se tuntuisi hassulta, niin kokeilkaa kuitenkin huviksenne, että toisella kädellä takerrutte toiseen käteenne kiinni oikein niin kuin kunnolla, ettei se varmasti niin kuin lähde pois vahingossakaan se toinen käsi. Että niin kuin ihan takerrutte niin paljon kuin vaan voitte siihen toiseen käteen. Ja voi hellittää. Niin tavallaan samalla tavalla, vaikka niin kuin mielen takertuminen ei ole näin konkreettista, mutta samalla lailla se niin kuin mieli tavallaan jännittyy sen asian ympärille ja se kehokin usein jännittyy siinä mielen mukana ja se fokus niin kuin kapenee, niin kuin ehkä siitä tulee niin kuin ainoa asia, mitä me kyetään jotenkin ajattelemaan melkein sen takertumisen kohteesta. Että se on aika kärsimyksellinen tila keholle ja mielelle, se pelkkä niin kuin takertuneisuus. Ja sitten vielä niin kuin se puoli, että niin kuin tiedetään, niin kaikki muuttuu ennemmin tai myöhemmin. Että mikään ei kestä ikuisesti. Että vaikka olisi joku tosi ihana, mistä me haluttaisiin pitää kiinni, mihin me ollaan takertuneita, niin ennemmin tai myöhemmin se kuitenkin muuttuu ja me joudutaan siitä eroon joku ihmissuhde tai esine tai mielentila tai kehontila tai säätila tai mikä tahansa. Niin sitten kun me joudutaan eroon siitä vaikka siitä kahvikupillisesta, että jos joku tuleekin viemään sen kahvikupillisen meidän kädestä, mikä me just saatiin, niin no totta kai meitä ärsyttää ja harmittaa ja niin kuin voi tulla aika isojakin reaktioita sitten niin kuin vakavammissa tapauksissa, jos me joudutaan eroon siitä takertumisen kohteesta. Et monella tapaa kärsimyksellinen juttu. Ja tosiaan niin kuin Homerillakin se olo helpotti sitten, kun se päästi irti siitä takertumisesta ja siihen oluttölkkiin, niin samaan tapaan kaikesta takertumisesta irti päästä, niin päästäminen helpottaa oloa. Että semmoinen erittäin tunnettu thaimaalainen, jo edesmennyt meditaatio-opettaja kuin Ajahn Chah, thaimetsäperinteen opettaja, niin on sanonut tällä lailla. Jos päästät irti vähän, saat vähän rauhaa. Jos päästät irti paljon, saat paljon rauhaa. Jos päästät irti täydellisesti, saat täydellisen rauhan. Eli vähän motivointia teille tämän aiheen pariin. Ja tässä kohtaa mä haluaisin hurjan mielelläni kuulla niin kuin teille mieleen tulevia esimerkkejä, että mihin saattaisi mahdollisesti takertua. Että jos mitä tahansa teille tulee mieleen, että miten hassuja asioita tahansa kehtaattekaan sanoa, niin sanokaa ääneen. Joo.
Välittömästi tuli mieleen se, että mulla on ollut aikaisemmin, ja tänäänkin huomasin taipumusta takertua sillä se ideaali meditaatio kulkuun meditatiiviseen tilaan, jonka saavuttamatta jättäminen sitten yleisesti jättää ahamaan suun.
Yes. Nauhaa varten sanon, että kommentti oli, että takertumista ideaaliseen meditaation kulkuun tai ideaaliseen meditaation tilaan, ja sitten kun sitä ei tule, niin siitä seuraa se paha maku suuhun tai kärsimys, että toi on todella hyvä ja todella tärkeä nähdä. Kiitos. Mitäs muuta? Voi olla omia esimerkkejä tai voi olla ihan niinku teoreettisia esimerkkejä tai kaverin esimerkkejä myös.
Mä olin eilen sellaisessa vapaan tanssin työpajassa ja mä oon käynyt monina vuosina sellaisessa, mutta muistan kun mä olin ekoja käyttöön, niin oli tosi vaikea päästä irti ja antaa palaa vaan on takertunut niinku sellaiseen asentoon, minkälaisessa asennossa, miten mä voin liikkua muiden ihmisten nähden. Sitten mä oon uskaltanut antaa vaan palaa.
Joo, kiitos. Eli vapaan tanssin työpajassa oli havainnoitu, että miten voi olla takertunut niin kuin tiettyyn asentoon tai tiettyyn tapaan liikkua, mitä on ehkä ajatellut tai tottunut, että miten muiden nähden voi liikkua tai kehtaa liikkua tai muuta. Ja sitten niin kuin on voinut harjoitella siitä irti päästämistä ja antaa palaa. Yes. Joo.
Tämä kertoo meidän rutiineihin. Joo. Turvallisuutta toisaalta.
Juuri näin. Kiitos takertuminen rutiineihin ja hyvä pointti siitä, että niin kuin, eihän se takertuminen nyt ihan niin kuin randomilla tapahdu, että jostain syystä se tapahtuu ja yksi syy, minkä takia mieli takertuu, on, että se haluaa turvallisuutta. No. Takertuminen käsitteisiin tai ajatteluun tai analysointiin sen kokemisen sijasta. Et ikään, et, niin kuin me, ihan kuin, niin kuin takertuminen siihen niin kuin ajatteluprosessiin ehkä, tai ajattelemiseen yleensä. Joo. Ja.
Sitten niin kuin takertuminen niin kuin, semmoisen, niin kuin, että on niin kuin kontrolli kaikista niin kuin ajatuksista.
Joo, että on takertunut siihen, että haluaa olla kontrollissa ajatuksista ja tunteista. Joo.
Se on tärkeä kysymys, miten se buddhalainen suhtautuu tarpeisiin?
Joo.
Niin, onhan meillä tarpeita ja on.
Joo, kiitos.
Niin voi takertua, mutta ne on.
Joo. Eli tuli väliin kysymys, että miten miten buddhalaisuus suhtautuu tarpeisiin, ja toi on hyvä kysymys, ja mä voisin palata tuohon sitten niinku kysymysjaksolla, että siitä on kyllä sanottavaa. Joo. Tuleeko vielä yksi esimerkki takertumisesta?
Takertuminen WhatsAppin punaisiin palloihin, tai messiin. Ihan mihin vaan palloihin, mutta se, että joku ajattelin, mua kaipaa
mua joku. Joo. Jep, takertuminen WhatsAppin punaisiin palloihin tai muihin merkkeihin siitä, että miten viesteihin, onko viestejä nähty ja onko viesteihin reagoitu ja muuta. Joo. Kiitos näistä. Näitä kyselin, kun näiden pohjalta on nyt hyvä lähteä rakentamaan. Kun yleensä kun Buddha opetti takertumisesta, niin se puhui erityisesti neljästä kategoriasta, mistä tässä tuli ehkäpä kaikista mainittua esimerkkejä. Et eka on takertuminen naistinautintoihin, sitten toka on takertuminen näkemyksiin, kolmas on takertuminen riitteihin ja rituaaleihin ja neljäs on takertuminen näkemyksiin itsestä. Ja jos mä sanon jokaisesta vähän sen ja vielä lisää esimerkkejä, niin tämä takertuminen aistinautintoihin, esimerkiksi just tämä, että takerrutaan siihen kahvikuppiin tai takerrutaan siihen oluttölkkiin tai takerrutaan johonkin aistikokemukseen tai vaikka meditaatiossa monelle tuttu ilmiö voi olla semmoinen, että meditoi ja jossakin sessiossa jossakin vaiheessa tulee semmoinen tosi läsnä oleva olo, tosi mindful olo. Ja yleensä, mitä siitä usein seuraa, on niin kuin murto-osa sekunnissa, on takertuminen. Että jes, tämmöistä pitää olla vihdoinkin. Nyt pidetään kiinni tästä. Tämmöistä pitää olla aina tästä lähtien. Että se on erinomainen paikka nähdä takertumista. Ja sitten jos miettii tämmöistä takertumista aistinautintoihin tai kokemuksiin, niin yksi semmoinen mahdollinen myös pointteri tähän suuntaan on, että jos niin kuin pelkää kovasti menettävänsä jotakin, niin voi indikoida, että siinä on taustalla sit takertumista. No sitten tämä kakkoskohta, takertuminen näkemyksiin. Ja tämä on iso aihe ja mitä enemmän tätä miettii ja tarkkailee, niin sitä isommalta se vaikuttaa. Ja tosi paljon potentiaalia aiheuttaa kärsimystä. Eli me voidaan vaikka nyt niin kuin talviaikaan Suomessa olla takertuneita siihen näkemykseen, että talvella pitäisi olla ihan yhtä energinen kuin kesälläkin. Että pitäisi pystyä olemaan. Ja sitten usein ei ole. Ja sitten kun meillä on joku näkemys, mitä ei tavallaan pystytä noudattamaan, että me ollaan kuitenkin väsyneempiä kuin kesällä, niin siitähän tulee sitten kärsimystä tästä ristiriidasta, että se todellisuus ja se näkemys ei kohtaa. Että jos pystyisi aidosti olemaan silleen, että se on fine, että aina välillä on vähemmän energiaa, niin eihän siinä sitten olisi sitä kärsimyksellisyyttä siinä tilanteessa. No sitten toinen semmoinen, mihin joskus on törmännyt, vaikka semmoinen näkemys, että jotta voisin olla onnellinen, niin minun täytyisi olla parisuhteessa. Ja sitten jos ei ole parisuhteessa, niin ei voi jotenkin mitään muuta kuin etsiä sitä parisuhdetta, jotta sitten joskus tulevaisuudessa voisi olla onnellinen. Että jos on tavallaan takertunut tämmöiseen näkemykseen, niin saattaa missata paljonkin onnen ja hyvinvoinnin hetkiä, mitkä voi olla siinä ilmankin sitä parisuhdetta. Tai että voi olla jonkunlainen näkemys vaikka siitä, että no nyt on aika huono olo, että mun pitäisi saada vaikka se kupillinen kahvia tai mun pitäisi saada pullaa tai jotain, että mun olo paranisi. Ja jos on jotenkin takertunut siihen ideaan, että ilman pullaa tämä mun olo ei tule paranemaan, niin ehkä se ei tule paranemaan. Jotenkin kun olo voi niin kuin muuttua ihan itsestäänkin ilman mitään pullaakin. Tai niin kuin kaiken näköiset mielipiteet, mitä erilaisilla niin kuin ihmisillä voi olla ihan mistä tahansa vaikka, että niin kuin ydinvoima on loistavaa. Et siis mielipiteissähän itsessään ei ole ongelmaa, mutta että jos on takertunut niihin mielipiteisiin, niin se tuo sitä kärsimyksellisyyttä. Et usein tämä on semmoinen, niin kuin jos on sen tyyppistä elämässä, että joutuu usein riitoihin, niin se voi kertoa siitä, että taustalla on takertumista näkemyksiin. No sitten kolmas on takertuminen riitteihin ja rituaaleihin, missä tulee myös nämä rutiinit ja tavat kuuluu tähän samaan kategoriaan, että ehkä Buddhan aikana on ollut vaikka jotain semmoisia semmoisia rituaaleja, että uhrataan jotain. Joku on uskonut, että pitää uhrata joku eläin, jotta tulevaisuus voisi olla hyvä. Ja sitten on niin kuin takerruttu siihen, mutta ehkä semmoista ei niin paljon ole enää nykyaikana. mutta niin kuin kaikenlaista muuta, niin kuin tavallaan vähän vastaavaa rituaalin omaista. Et vaikka semmoinen esimerkki, mihin on törmännyt sekä itsessä että muissa, että jos on vaikka niin kun harrastaa jotain liikuntalajia intensiivisesti, niin on vähän semmoinen, että pitäisi nyt niin kun joka päivä tai vähintään 6 kertaa viikossa tai vähintään nyt 5 kertaa viikossa päästä tekemään joku harjoitus. Ja sitten jos onkin väsynyt tai kipeä, niin silti saattaa, kun on vaan niin kuin takertunut siihen, että nyt niin kuin on pakko, kun täytyy, nyt niin kuin vaan täytyy, niin kuin ignoraa sitten vaikka semmoisen väsymyksen tai kivun tai alkavan vamman tai flunssan tai, ja saattaa niin kuin riskeerätä terveyttään tai huonontaa sitä hyvinvointiaan itse asiassa sillä, että on liian takertunut siihen suunnitelmaan tai siihen, mitä aina pitää saada tehtyä. Tietty määrä tietyllä tavalla, tietyllä tiettynä päivänä. Sitten semmoisia rutiineita, tapoja, just mihin on saattanut olla takertunut tai saattaa olla osa ihmisestä takertunut, että täytyy vaikka saada katsoa uutiset joka ilta. Että se täytyy. Tai täytyy saada se kuppi kahvia joka aamu. Tai täytyy päästä nukkumaan tai herätä just tiettyyn aikaan. Ja siis eihän niin kuin monet, tässä on niin kuin tietenkin paljon just kans niin kuin hyviä juttuja taustalla minkä takia ja tärkeitäkin juttuja taustalla minkä takia niin kuin voi haluta tämmöisiä asioita, vaikka niin kuin uniongelmat voi olla vakaviakin ja voi olla tosi tärkeitä päästä nukkumaan ja herätä samaan aikaan. Mutta sitten niin kuin se balansointi siinä, että et koskaan sitten kuitenkin liian takertunut, että jos et sitä taas ehkä voitaisiin kohtaa katsoa, että jos niinku tulee poikkeus, niin kuinka pahasti hermostuu, että jos ei saakaan niitä uutisiaan tai sitä kupillista kahvia tai joutuukin, on joku tietyä tai joku ongelma, joutuu menemään eri reittiä töihin kuin yleensä, niin kuinka pahasti hermostuu, jos ne rutiinit menee eri tavalla, niin indikoi vähän sitä takertumisen astetta ja on tietysti kärsimyksellistä itsessään. Et tavallaan et se ei ole niinku ongelma, että on rutiineja ja tapoja, mutta taas se takertuminen niihin on se kärsimyksellinen, vähän niinku ylimääräinen elementti. Ja sitten vielä viimeisenä tämä takertuminen näkemykseen itsestä. Nyt mä mietin, että tuo aikaisempi meditaatioesimerkki, että saattaa olla takertunut johonkin niin kuin ideaan, miten meditaatiosession pitäisi mennä, niin se voi ehkä niin kuin mennä siihen ekaan kategoriaan, että ollaan takerruttu johonkin niin kuin aistikokemukseen, tai sitten se voi mennä tuohon niin kuin näkemyskategoriaan, että ollaan takerruttu näkemykseen siitä, että miten meditaatiosession pitäisi mennä, tai sitten se voi mennä niin kuin tähänkin kategoriaan silleen, että jos on takertunut semmoiseen niin kuin kuvaan itsestään, että minun pitäisi olla tietynlainen meditoija, minun pitäisi olla jotenkin hyvä ja keskittynyt ja rauhallinen niin kuin tyyppi. Ja usein niin kuin onkin meillä paljon tämmöisiä niin kuin näkemyksiä, jonkinlaisia niin kuin näkemyksiä ideaali itsestä, mihin saatetaan olla tiedostamatta me takertunut. Että voi olla just, että meillä on näkemys, että meidän todellakin täytyisi olla tietyn painoinen tai tietyn muotoinen. Ja niin kuin, se on vaan tosi tärkeää ja siihen ollaan takerruttu. Tai että just niin kuin pitäisi olla tosi läsnä oleva tai tosi myötätuntoinen ja sitten siihen ideaan ollaan takerruttu. Ja jos tunnistaa itsessään sisäistä kriitikkoa tai siis niin kuin vaativuutta itseään kohtaan tai itsensä soimaamista, niin siellä voi olla taustalla just tämmöinen tiedostamaton takertuminen johonkin niin kuin näkemykseen, ideaali itsestä, minkälainen itsen pitäisi olla. Ja taas seuraa ne ongelmat, kun se ideaali ei kohtaa sitä todellisuutta, niin kuin se ei varmaan kauhean usein kohtaa. No sit takertuminen niin kuin tietynlaiseen identiteettiin, että voi olla takertunut vaikka semmoiseen identiteettiin, että on jotenkin niin kuin huono tai arvoton tai vääränlainen tai että kukaan ei voi rakastaa tämmöistä kuin minä. Ja sitten ongelma on, että jos on niin kuin tämmöinen identiteetti ja on kovin takertunut siihen ja sitten niin kuin kattelee koko maailmaa semmoisten silmälasien läpi ja tulkitsee kokemustaan sen valossa, on ikään kuin tämä confirmation bias, että tavallaan niin kuin, jos on semmoinen identiteetti, että mä oon arvoton ja huono, niin sitten pienetkin jutut, mitkä ehkä viittaa siihen suuntaan, niin kuin huomaa tosi hyvin, ja sitten kaikki kehut jotenkin kimpoo pois, kun ne ei niin kuin sovi tähän identiteettiin, niin se voi olla niin kuin aika hurja kärsimyksen aiheuttaja takertuminen tuommoiseen tuommoiseen identiteettiin. Tai ehkä voi olla semmoinen identiteetti tai näkemyskin, että itsestään, että olen masentunut. Että olen koko aika masentunut ja ollut 2 vuotta masentunut. Mutta yksi masennusta ylläpitävä tekijä voi olla se, että jos ei huomaa niitä hetkiä, jolloin ei ole masentunut, koska ei kukaan ole 2 vuotta putkeen joka murto-osa sekunti masentunut, että siellä voi olla niinku kaiken näköisiä taukoja siinä masennuksessa, mitä ei, niinku kokemuksellisesti, että nyt tässä hetkessä juuri nyt masennus ei ole läsnä, vaan itse asiassa saattaa tuntua ihan hyvältäkin hetkellisesti. Niin jos tämmöinen kaikki jää huomaamatta sen takia, kun on takertunut siihen ideaan, että olen masentunut, niin se voi just niin kuin pidentää ja ylläpitää sitä masennusta omalta osaltaan. Ja myös niin kuin positiivisiin identiteetteihin voi olla takertunut kärsimyksellisesti, että jos oma identiteetti on semmoinen, että olen älykäs ja ajattelen kirkkaasti ja näen selkeästi, niin sitten jos rupeaa ottaa jotain semmoista lääkettä, että mielisume tai niin kuin jotain pitkäaikaista lääkettä, että mieli sumeneekin tai vaikka vanhenee ja näin, että mieli alkaa niin kuin sumeta sitä kautta, niin siitä voi aiheutua aika paljon kärsimystä, kun joutuu sit niin kuin opettelee irti päästämään siitä identiteetistä. Kun todellisuudessahan me ollaan niin kuin monimutkaisia, monimuotoisia olentoja, kaikki, jotka ollaan jatkuvassa muutoksessa. Et yhtään mikään niin kuin identiteetti ei koskaan ole vaan niin kuin pieni snapshotti yhdestä perspektiivistä yhdellä ainoalla ajanhetkellä. Että todellisuutta ei koskaan voi kuvata, vaikka meillä olisi niin kuin 100 identiteetin lista. Ja tähän liittyy tavallaan tämä mun viimeinen esimerkki tähän kategoriaan, mikä on keskeinen buddhalaisten opetusten kannalta, että takertuminen näkemykseen pysyvästä erillisestä itsestä, että on ikään kuin joku osa meitä, joka on aina samanlainen ja johon ei niin kuin vaikuta ulkoiset eikä sisäiset voimat, jonka buddhan opetukset kyseenalaistaa ja niin kuin opastaa tutkimaan, että onko asia todellakin näin, onko jossain joku pysyvä erillinen itse vai ei. Ja sen takia nämä itsettömyysopetukset on niin keskeisiä tässä perinteessä, että ne on niin, tai että jos on takertunut siihen pysyvään erilliseen itseen näkemykseen siitä, niin se voi olla tosi tosi iso kärsimyksen lähde. Mutta se on sitten niin kuin kokonaan toisen puheen aihe. Eli niin kuin saatte tässä sitä kuvaa, että takertuminen on siis niin kuin jäykkää ja joustamatonta, rigidiä, todellakin joustavan, mukautuvan, spontaanin vastakohtaa. Ja niin kuin tuolta hirveän hyvin sanottiinkin, niin tavallaan takertumisessa on sillä lailla hyvät motiivit. Se on niin kuin mielen voima, joka on olemassa siksi, että se koittaa auttaa meitä. Et me takerrutaan johonkin, koska me halutaan, että meidän säilyy jotain hyvää. Tai että me halutaan, niin kuin, että meillä on turvattu tulevaisuus. Että meillä on niin kuin vakautta ja ennustettavuutta meidän elämässä. Niin tosi paljon hyviä syitä tavallaan takertua. Että se on tosi ymmärrettävää, että mieli takertuu asioihin. Mutta siinä on just se harmillinen varjopuoli, että vaikka se niinku intentio siellä periaatteessa on hyvä, niin sit se takertuminen käytännössä tuottaa tosi paljon kärsimystä. Et harjoittajat ovat vuosisatojen ja tässä muutaman vuosituhannen aikana huomanneet, että kokemuksellisesti, että se hyvinvointi löytyy jostain toisesta osoitteesta, se isompi hyvinvointi kuin sieltä takertumisen osoitteesta. Ja tähän loppuun vielä muutamia ideoita siitä, että miten voi työskennellä takertumisen kanssa, eri näkökulmia siihen. Ja yksi on tietenkin tämä irtipäästäminen, mistä on puhuttu, että jos huomaa takertumista kokemuksessaan meditaatiossa tai meditaation ulkopuolella, niin voi kokeilla, että mitäs jos päästäisiin irti. Ja joskus se toimii, ihan vaan niin kuin muistaa, että hetkinen, noin niin irtipäästäminen voisi olla mahdollista, ja sitten se tapahtuu. Joskus se ei tapahdu, tai usein se ei tapahdu, niin voi vielä vähän niin kuin koittaa, voi, että mitäs jos vähän niin kuin rentouttaisin, pehmentäisin mielen tai kehon, niin hellittäisikö tämä yhtään siitä? Tai että mitäs jos reflektoisi sitä, että mä oon nyt tosi takertunut, vaikka johonkin ihmiseen, tai johonkin kokemukseen, tai johonkin positioon jossain, johonkin asemaan, niin että tavallaan reflektoi kaiken pysymättömyyttä, että muistaa, että mikään asia ei tule pysymään ikuisesti, niin, ja tämä takertuminen ei todennäköisesti yhtään auta tämän asian pysymistä pidempään. Että auttaisiko se hellittämään tämmöinen reflektio siitä takertumisesta? Mutta sitä irtipäästämistä, että jos se nyt ei onnistu silleen ensimmäisen 5 sekunnin aikana, niin hirveän pitkäksi aikaa jäädä, ei kannata jäädä yrittämään, koska sitten yleensä käy niin aika heti, että se muuttuu aversioksi. Että me halutaan se takertuminen pois, meillä on aversio sitä takertumista kohtaan, niin se vaan niin kuin lisää meidän ongelmia ja meidän kärsimystä. Et siinä vaiheessa, kun se takertuminen on ja pysyy ja me halutaan välttää sitä aversiota, niin me voidaan ottaa se takertuminen meditaatio-objektiksi. Ihan niin kuin me ollaan opittu, että me voidaan ottaa vaikka kipumeditaatio-objektiksi tai väsymysmeditaatio-objektiksi tai levottomuusmeditaatio-objektiksi, niin me voidaan ottaa takertuminen meditaatio-objektiksi. Tarkkaillakin sitä. Ja se on aivan yhtä hyvä meditaatio-objekti kuin mikä muu tahansa. No sitten vielä yksi näkökulma takertumisen kanssa harjoittamiseen on semmoinen niin kuin vähän takaperoinen, että aloittaakin siitä kärsimyksestä tai stressistä tai epätyydyttävyydestä, että jos huomaa semmoista kokemuksessaan, just formaalin meditaation aikana tai arjessa, niin voi pysähtyä sen äärelle ja vähän niin kuin tutkailla, että löytyykö sen kärsimyksen taustalta takertumista, koska tosi usein sieltä löytyy, jos rupeaa katsomaan. Että sitä kärsimystä onkin aiheuttamassa takertuminen johonkin, vaikka just kokemukseen tai näkemykseen tai rutiiniin tai identiteettiin tai johonkin. Ja sitten kun sen takertumisen näkee, niin ainakin on chanssit päästää irti. Jonkunmoiset chanssit päästää irti ja lieventää sitä kärsimystä. Ja esimerkkinä tästä just se, että jos huomaa, että mä vaikka kärsin siitä, että miksi mä oon näin väsynyt, mun pitäisi olla energisempi, ja mä rupean tutkimaan sitä tilannetta, ja mä huomaan, että siellä onkin taustalla takertuminen siihen näkemykseen, että mun pitäisi olla yhtä energinen kuin heinäkuussa. Hetkinen, onko tämä? Niin sitten sitä voi ruveta kyseenalaistamaan, että ehkä tämä ei olekaan totta, ja kaikki muuttuu, ai niin, ja ehkä se olo helpottuu. Tai sitten yksi, mitä mun opettaja Andrea Fella sanoi kerran, kun me skypetettiin. Hän kertoi, että hänen pääasiallinen harjoitus ainakin siinä kohtaa oli niin kun takertumisen etsiminen ja tunnistaminen omassa kokemuksessa. Että tavallaan meditaatioharjoitus tai niin kun läpi arjen harjoitus voi olla sitä, että niin kun virittäytyy tunnistamaan takertumista mahdollisimman paljon. Tuolla takertumista, tältä se tuntuu, ja tämmöisistä olosuhteista alkaa, ja kiinnostavaa, kiinnostuu siitä takertumisesta. Ja vielä viimeisenä niin voi, ideoita on tietty loputtomasti, mutta viimeisenä, minkä tähän heitän, niin voi niin kuin meditaatiossaan ja arjessaan kiinnittää huomiota siihen niin kuin jatkuvaan muutokseen, että me tavallaan jännitytään ja rentoudutaan. Että me tavallaan niin kuin supistutaan ja laajennutaan. Ja kuinka usein just siihen jännittymiseen ja supistumiseen liittyy kärsimyksellisyyttä ja kuinka siihen rentoutumiseen ja laajenemiseen liittyy helpotuksen tunnetta. Ja sitten kun tekee näitä erilaisia harjoituksia, niin mieli rupeaa ajan kanssa näkemään yhä enemmän ja enemmän sen takertuneisuuden, kärsimyksellisyyden ja takertumattomuuden helpotuksen. Ja oppii itsestään ja itsestään päästämään irti enemmän ja enemmän. Ja voi yllättyä, että jos tätä rupeaa tarkkailemaan, niin takertumista todennäköisesti löytää paljon enemmän kuin mitä olisi tavallaan. Että jos sitä rupeaa katsomaan, niin sitä kyllä löytyy tosi, niin kuin jos mennään hienovaraisille tasoille, niin sitä kyllä löytyy. Saatte rahat takaisin, jos ette löydy.